Oui.
Trois remarques. La première, c'est le gravier. C'est un son de proximité lié au contact. Donc c'est un signe sonore de la marche, du fait de la présence de quelqu'un, de la présence de deux ou trois personnes, on l'identifie très bien, de tout un groupe. Donc ce sont des signes sonores qui font partie de notre milieu, on ne les écoute pas d'habitude, on les a. Mais lorsque je marche, je sais qu'il y a quelqu'un qui arrive derrière moi. Et si c'est la nuit, je sais qu'il y a quelqu'un qui arrive, ce qui n'est pas forcément le cas, si on est sur un autre matériau. Donc ce sont des indices sonores, mais qui sont des perceptions qui sont confuses, font vraiment partie en général de notre milieu sonore, sauf si j'en parle ou c'est dans le l'environnement, parce qu'on analyse. Dans la vie quotidienne, lorsque je chemine dans le territoire, ce sont des signes sonores qui sont dans notre milieu. On est intégré, on sait qu'il y a la présence, et c'est pour ça qu'on est inquiet ou pas inquiet, qu'on est rassuré, qu'il y a un contrôle social qui est possible. Voilà, ça fait partie, ce sont des indices sonores, des formes de sociabilité, d'échange entre le passant, celui qui circule, etc. Et en même temps, lorsqu'on fait des enregistrements sonores de ces situations-là, vous savez très bien identifier dans un escalier quelqu'un qui monte ou quelqu'un qui descend. Et monter ou descendre, Jean-Paul en parlait ce matin, c'est la dimension corporéité de l'ambiance, mais c'est fondamental. C'est pas pareil si je vis dans un pays plat, dans une ville plate ou dans une ville en pente. Dans les villes en pente, j'ai un indice sonore toujours de haut, parce qu'on monte ou parce qu'on descend. Là aussi, ce sont des indices, des rapports à l'autre. Et donc, tout cela montre comment ce que le choix d'un matériau n'est pas seulement l'esthétique visuelle, et souvent c'est inconscient de la part des concepteurs, mais on sait que ça va créer tel ou tel sentiment, tel ou tel ambiance. Et jouer avec ça, je trouve dans le jardin, c'est quand même très bien fait. C'est très intéressant.
طيب انتوا سمعتوا الصوت على الماتيريال دي هو بيقول ان التشويس بتاع الماتيريال دي بيعمل صوت تمام احنا لو احنا ماشيين في المكان هنا وحد ماشي ورانا ايه اللي هيحصل هنسمع الصوت فاحنا في انهي بوستور في انهي بوستور من الليسننج اللي احنا خدناهم النهارده الانفايرمنتال ولا الميليو ولا البيزاجير لا احنا ماشيين عادي وحد ماشي ورانا مليو احنا بنسمع الصوت وممكن كمان ناخد رياكشن او ممكن يبقى في احساس مثلا احنا خايفين ده وبالليل احنا خايفين بس هندرك على طول ان في حد بدون وعي كده حاجه بتبقى بتحصل تلقائي تمام ان احنا واحنا ماشيين ان في حد ماشي ورانا فاختيار الماتيريال ده بيخلي هو مش بس حاجه استاتيكال وايز مش حاجه فيجوال بس اي حاجه ليها كمان امباكت على السونيك امبيانس وبتخلي فيه وعي بالكو اكزيستنس بتاعنا تمام احنا ازاي متواجدين مع بعض في الفراغ هل هو واحد اللي ماشي اتنين ولا جروب من الناس ماشيين وده هيختلف تماما البرسبشن بتاعنا على ماتيريال في الارض زي دي او ماتيريال تانية بتمتص الصوت تبقى بتعمل ابزوربنج للساوند احنا مش هندرك مين اللي حوالينا فهيبقى البرسبشن بتاعنا في المليو البوستور اللي هو البوستر بتاع المليو هيختلف تماما هنلاقي انديس تانية بيحصل احنا بندركها واحنا ايه في الفراغ ده فهمتوا شويه الفرق بقى دلوقتي بين المليو وبين البيزاجير او الانفايرمنتال والمليو والبيزاجير خلاص حسيتوا بالفرق شويه في الاكزامبل ده ان احنا وانس ان احنا سمعنا صوت ان في حد بيمشي انا تلقائي عرفت ان في حد ماشي ورايا ممكن ابعد شويه بس انا خلاص حاجه انتجريتد جوه الليسننج بتاعي بدون ما انا اقف واحلل لكن مثلا ما احنا دلوقتي بنتكلم ونقول خلي بالكم ان هذا النوع من الماتيريالز بيخلي ان في صوت الفلاني وبيحسسني فيبقى ده انفايرمنتال لان انا ببص له بشكل اوبجكتيف تمام
دوزيام رمارك
Il faut que les filles dégagent les oreilles.
No more, practically no more chimney. Okay? It is the effect, the mask.
Mask.
With the little colline, the little mountain colline.
Hill.
Okay? And we hear now the group of children with the reverberation of the big facade here. Et les enfants paraissent très lointains. Et ils commencent à faire le fond sonore. Et nous entendons d'autres sons. Il y a un chien, il y a d'autres enfants, mais ils sont ici. Il y a le vent. Et les enfants font toujours partie de l'espace, mais ils sont lointains. Et ils font le fond sonore. Donc on retrouve un peu l'effet de Nofabon de tout à l'heure. C'est les enfants qui font le fond sonore. Et là aussi, on a de nouveau une autre qualité d'espace sonore ici, alors qu'on est 5 mètres plus grand que là.
Merci à vous.
Translation? Translation?
انتوا فهمتوا؟
جدا.
فهمنا بعد.
بدرجة فظيعة.
طيب بصوا يا جماعة. بصوا يا جماعة احنا لا.
هذا عندهم
طيب بصوا يا جماعة دلوقتي هو بيقول احنا لما قعدنا ايه اللي انتوا سمعتوه كتغيير في الساوند سكيب؟
صوت الأطفال
زاد انفطوا
قال
طبعا
قال الهيل او السور
اليفيشن
او the difference in the between this space والسبيس اللي هنا ده عامل زي ماسك تمام بيشيل مجموعه من بيشيل الاصوات وبيحجبها عن بيحجب عن
ممكن نتكلم
نعملها ايه قبل ما نقعد يعني عشان نسمع
بس فدي حتى انا عايزه اقول لكم بقى على حاجه كان في باي ذا واي غريغوار شيلكوف was talking about a research project in which inhabitants were planting certain parcels along the highways تمام ده بشكل informal تمام طبعا it's very very noisy can we imagine planting for hours and we are exposed to this noise soundscape هما بقى كانوا بيعملوا ايه for eliminating they are sitting down and they are concentrating with their elements so they are this nearness to the earth changes our perception from the environment from this noisy environment وبيعمل masking certain noise فممكن مجموعة من الاكتيفيتيز we are not perceiving the sound by the same level of intensity تمام؟ فالكوربوريال بوستر بتاعنا جوه الفراغ مجرد بصوا احنا بنتكلم في قد ايه متر بالكتير ارتفاع بس ده ممكن يغير البرسبشن بتاعنا للمكان وممكن يغير التايب اوف اكتيفيتيز باي ويتش وي كان انفست ان ذا سبيس اوكي؟
Un très bon
tu connais pas Grégoire Chilkov?
Non, c'est pas qu'il y a des mots russes en arabe. C'est un très bon exemple, pour avoir compris ce que ça dit, voilà. Sur les écrans.
Les jardins, oui.
Les gens croient souvent qu'une rangée d'arbres,
ouais.
Ça va isoler du bruit. Un acousticien, il dit non. Il y a
rien.
0 décibels si je mesure, je fais l'analyse environnementale. 0 décibels, les arbres ça ne fait rien, le bruit passe toutes les fréquences à quelques en gros. Mais tout le monde est persuadé que ça isole du bruit. Et donc ça isole vraiment aussi, même si c'est dans l'imaginaire. Ça veut dire que du point de vue du milieu sonore, c'est là que les écoutes sont différentes. L'écoute médiale, pour elle, un écran d'arbre, c'est un écran acoustique. Mais ça ne l'est pas physiquement. C'est un écran sonore, mais pas un écran acoustique. Et donc, c'est un bon exemple très simple pour faire sentir cette différence entre ces deux ou trois types de coûts et le fait qu'on ne peut pas. Il y a un registre qu'on peut mesurer, mais les autres absolument pas. Ce sont des phénomènes culturels et perceptuels.
ان احنا احنا لو احنا عندنا مثلا بلكونه اوكي او اي انترفيس تمام وعملنا وول اوف جرينري تمام اي جرين بلانت هيحصل ايه في الـ في الـ في الـ في الاكوستيك سبيس
النويز هتقل
النويز هتقل حد يقول حاجه ثانيه التمبريتشر مش لان بتكلم على الساوند طول الوقت
النويز هتقل هيحصل ابزوربشن للساوند عامه
تمام بص ده اللي معروف لما يجي بقى واحد بتاع اكوستكس يجي يقيس الفريكوانسي وشده الصوت وكل الميجرمنتس اللي انت عايزاها مفيش اي اختلاف
تمام
فاللي بيحصل مش اي اختلاف تمام احنا كلنا عندنا البرسبشن ان لما بيكون في scream of greenery ان النويز بتقل كلنا عندنا الاحساس هو ده هو عشان كده هو بيقول قال حاجه حلوه قوي باسكال I found very interesting it's not it's a sonic screen and not acoustic screen يعني ايه يعني من ناحيه الاكوستكس احنا في نفس الميجرمنت مش اي حاجه اتغيرت بس الناس البرسبشن بتاعها هو اللي اختلف أزف ان احنا لما حطينا السكرين دي سمعنا اختلف وده الفرق بين الانفايرومنتال ليسننج والميليو تمام ان احنا في الميليو احنا مش حاسين ان احنا سامعين النويز بنفس الدرجه اللي احنا سامعينها وذاوت السكرين اوكي في حين ان هو من الناحيه الاوبجكتيف من ناحيه الميجرمنت اتس ذا سيم امبيانس تمام او السيم ميجرمنت خلاص
And what is the best? No best. It's so important the sonic quality, also acoustic quality. It's not more important the acoustic quality or the sonic quality. It's the two. And the three is the perceptual quality. And this representation, theoretical representation, is very poignant,
imposing.
Imposing to for one designer, for sonic design, because this is very complex. I choose one material. I will send okay, it's more reverberation. It's not that on this room. So many children here. No reverberation because the ship is a little mountain to make seas and that and stuff. It's not only visual conception, but
creation
also
of a soundscape.
Soundscape. Okay, I'll continue.
فهمتوا اللي هو عايز يقول ايه؟ يعني بيقول اختيارنا لأي ماتيريال ده ليه تأثير صوتي زي ما هو فيجوال. فلازم انتوا كـ young landscaper ان شاء الله ان كنتوا تبقوا عارفين ان اي اختيار لاي ماتيريال بناء على الاكوستيك كواليتيز بتاعتها ده هيغير السونيك اكسبيرينس بتاعه المكان تمام سواء ان احنا هنرفع درجات هنقلل درجات هنحط ميه فاهمه فاهمين يعني كل ماده ليها الاكوستيك كواليتيز بتاعتها اللي بيأثر على الاكسبيرينس
كان الصوت
ده زي الجبل
You exchange and we make one clavis, okay? To la vie,
okay?
And those one can make so with only visual, acoustic perception.
And you have to concentrate.
Little to you go to here. Et tout le monde, on se met en fil.
On m'a d'aïn.
On se met en fil, on essaie de pas faire de bruit. On va jusqu'à la façade, là-bas.
Donc on va être par deux. Et
ceux qui sont sous bandeau, par deux. Je pense que les filles qui ont des bandeaux, utiliser ça. C'est une technique très intéressante.
Juste.
Les autres, on reste avec les yeux.
Heureusement que vous souriez, Nadi.
Les autres, on se met en file avec les yeux. On a ceux qui sont en couple avec eux. On va jusqu'à la façade sans rien dire. Et tu dis ça et on dit tout le monde écoute. Voilà.
Vous savez, on va
Occidental du foulard. En français, vous voyez traverser, promenade sous le bandeau. We cut the vision and the aura is amplified because each perception is important to the goal. It is a good methodology to make an interpretation of the sunscape. It's different of écoute réactivée. Écoute réactivée, il se fait plus registration. Le bandeau, yeah, is in situ, in the situation, real situation. The two methodologies are important to say what is Sanskrit. Okay? And what is very important? It is the dynamic of perception. You know the theory of the philosophy, philosophy of ecology de la perception. Perception is ecology. This is very, very important. What is perception? This is different. And how make a difference? In what kind? And so it is very interesting to make the interview in walking. So it's another methodology of Jean-Paul Thibault, this parcours commenté. Because we are more sensible at the difference, the little difference of sound. Par exemple, ici, vous avez, alors, ceux qui ont ce bandeau, peut-être beaucoup plus que nous autres, mais très bien perçu tout à coup, on est sorti de la colline, on entendait le son au sol, le gravier, on entendait tout le groupe marcher, un petit peu les voix parce que certains en parlaient. Tout à coup, on est sorti de l'ombre de la colline, les enfants sont réapparus. Donc, on voit le son de chibre réémerge légèrement. Et on est arrivé près de la passerelle, et sur la passerelle, c'était du bois, avec un autre matériau, qui a un léger résonateur sonore. Donc, on entend qu'on passe sur du bois, qu'on passe sur la passerelle. Et dessous, l'eau est un miroir. Et tout à coup, on a de nouveau de la réverbération, très très forte. Et en franchissant la passerelle, la source d'eau qui était très agitée, qui est un bruit blanc avec toutes les fréquences. Et là, les voix des gens, un skateboard, une automobile qu'on entendait par le côté du truc, et quelque chose de plus urbain déjà qui commence à émerger. Et lorsqu'on arrive ici dessous, c'est plus réverbérant. Et on rentre là, et tout à coup, c'est la réverbération d'un espace sonore. Donc vous voyez des effets de transition, de progression, de coupure, qui sont à chaque fois un vocabulaire pour décrire ou pour penser la diversité d'un cheminement, la dynamique d'un cheminement.
Je veux que vous les fassiez les commentaires, je veux que vous les fassiez en français. Je veux que vous les fassiez en anglais. Qu'est-ce qui se passe while listening to the sound, while walking? What has it changed in perception? انتوا قولوا بقى.
طب في الاول كان الماتيريال ذا سيم كنا ماشيين على البيبر كان هو هو. بعد كده the water started to be more obvious. لغايه ما جينا عند البومب نفسها اللي هي كانت the end of the وبدات المايه تبقى اكتر حاجه انا سامعاها عن the rest of the material حتى the gravel او the wood او بعد كده then we came back to the gravel. Until I came here, it started to be silent. All I heard was the echoes of the scream of the children. I didn't hear either the children, it was the echoes.
حد سمع حاجة مختلفة حاجة زيادة حاجة ناقصة؟
احنا مشينا على الباب الاول كنا سامعين خطواتنا كنا سامعين خطوات كل الجروب اللي معانا بعدين غيرنا الماتيريال مشينا على خشب الصوت الماتيريال بيمتص الصوت شويه بعدين عدينا سمعنا الميه بتاعت المرايه لكل الاصوات اللي حوالينا وابتدينا نسمع اصوات حد ماشي على سكيت بورد عربيه معديه وصلنا للمبنى الاصوات ابتدت تعلى الاصوات تبقى اوضح شويه في الاول كانت لو بيتش بعدين دخلنا
طب خدتوا بالكم ان احنا وقفنا اول ما الجزء المرتفع ده في اللاندسكيب واحنا لسه بعد ما خلصنا على طول الجرافيتي لقينا سمعنا تاني صوت الاطفال اللي جاي من منطقه لعب الاطفال بوضوح تاني رجع تاني يبقى واضح طيب اللي انتوا قلتوه ده فعلا صح هو ده اللي كان بيقوله باسكال ان احنا واحنا ماشيين كنا سامعين الاول صوت خطواتنا وعارفين ان في جروب ماشي واحده واحده لما البارير اللي بيننا وبين منطقه البلاي جراوند اتشال رجع تاني صوت الاطفال يبان واحنا على الفسخال سامعين صوت الميه الخشب عامل ريزونانس تمام. وبعد كده اول ما عدينا الناحيه الثانيه بقى سمعنا صوت ناس بتمشي وفي السكيت بورد اللي بيعدي وبدات الاصوات تبقى اكتر ايه اربن. في اربن بتاع الكافيه بتاع الكافيز بتاع الناس اللي ماشيه بتاع يعني في زي امبيانس كده بتاع اربن تاني رجع. وبعدين بعد ما عدينا ودخلنا جوه المكان هنا مقفول وفي الايكو بتاع زي الريفربريشن العالي تمام وسمعنا صوت الموسيقى وصوت الاطفال خلاص. في حاجه مهمه قوي قال عليها باسكال هي فكره البادي الموشن ودي فرق برضو كبير جدا بين الامبيانس وبين الفول. احنا لما بيبقى البادي موفمنت بيبقى في فاكتور التايم بس في فاكتور كمان ان الامبيانس نفسها الحركه دي بتغير الامبيانس which we are exposed to تمام. فالحركه دي مهمه جدا وحتى الاورينتيشن بتاعنا احنا بنغير الاورينتيشن على حسب احنا ممكن نعمل فيه جستر معينه بنعملها بناء على ديزنديس يعني سورسز معينه بتبان او بنسمعها وده بيغير حركه جسمنا في الفراغ او شكل تواجد تمام. ف
juste ici, vous fermez les yeux. Vous n'êtes pas sûr de la localisation du son. Un petit peu là, là. Mais les sons tournent. Parce qu'on est dans un espace fermé, de vitre, de sol minéral, il y a une réverbération très grande. Quelqu'un qui prie, on ne sait pas si ça vient de là, de là ou de là. ce que nous appelons l'effet d'ubiquité.
احنا لما بيكون في سبيس في بيسموه
مقفول
هو مقفول فحركه الريفربريشن بيكون عالي تمام. الحاله دي احنا ما بنعرفش نحدد السورس ده اللي كنت لسه بقوله ما نعرفش نحدد السورس جاي من فين وده افكت بنسميه
in English.
Ubiquity.
Ubiquity?
ده معنى ubiquity دي هنشوفها من ال هتلاقي some experience هنجيبها بكره مع شوف بس هو وياك هيشرح لنا بالتفصيل بس ده معنى ان انا في sonic ambience فيها different sounds انا مش عارفه انا سامعاها بس مش عارفه احدد الصوت مش عارفه احدد مكان الصوت انا I cannot localize الصوت ده فين.
ده ممكن تسأل مش depending on the pitch of the sound يعني أنا ما غمضت عيني I could hear the music coming from my left I know it not
مش شرط يكون من الليفت هو ممكن يكون جاي من الرايت بس عمل ريفربريشن هنا مش شرط يكون جاي من الليفت على فكرة أنت سمعت صوت طفل من الليفت صح؟
مش طفل
الأغاني؟
لا
الأغاني
كل
حتة.
كنتش أقدر أحددها فكيف وزيكو.
بس الأغاني أصلا كل حتة عشان سمعت كل حتة.
ما احنا ممكن على فكرة يعني بس علشان هنا الباب ومايك هنا من هنا. فهم حاسين يعني عارفين نحدد وهنا مفيش حاجة أي فحاسين إن هو جاي من هنا لأن المايك محطوط. لكن ممكن تكون في أماكن تانية يعني مثلا نجربها في الكورتيو. جربي كده حاولي تعرفي الصوت جاي من فين.
أيوة
أنا كورس يورد
مقفول تحيه. juste une remarque sur cette notion d'effet. Vous comprenez que ce n'est plus seulement effet sonore, mais que ça a des impacts. L'effet d'ubiquité, lorsqu'on fait des analyses, on s'aperçoit que dans l'architecture, c'est toujours le grand haut. Les espaces religieux, cathédrales chrétiennes, mosquées, les espaces du pouvoir, la banque, la grande aula classique de l'université, où c'est le maître, le professeur, et où la voix réellement vient de partout et nulle part. Et ça, c'est une représentation implicite. C'est transculturel, aussi bien chez les musulmans que chez les chrétiens, que chez je ne sais pas qui. de la voix de Dieu. C'est la voix qui vient de partout et nous parle à la fois. Donc vous voyez que ces effets sensibles qu'on peut trouver dans l'espace ordinaire peuvent avoir des significations extrêmement fortes et des impacts sur la conception architecturale de l'urbain.
أبي يقولي إن الإفكت ده هو ubiquity ده اللي هي فكرته إيه؟ فكرته إيه؟ إن إحنا في عندنا sources مش عارفين نعمل لها localization يقولي إن الكاركترستيك دي بنستخدمها كتير قوي في الكنائس أو في الجوامع أو اللي هو إيه؟ إحنا سامعين الصوت وفي reverberation على الصوت إحنا مش عارفين الصوت جاي من فين بالظبط فده بيدي إيحاء إن هو صوت ربنا يعني في حاجة spiritual بتضاف على الماتيريال بتاعت الساوند عشان كده في الكنائس لما نيجي نسمع الأصوات بنحس إن فيها روحانية برضو إيه عالية فالساوند سبيس نفسه ليه تأثير على الإحساس أو على الإيموشنال إكسبيرينس